Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Min sanden om ikke, vi skal snakke om nogle film, folkens.
Ja.
Så nogle har vi jo fået set. Det er jo også ret.
Lad os det er lidt synd for serierne. Det er længe siden, vi har haft en serie med. Men
vi kommer igen. Vi kommer igen på serier.
Altså, jeg tror bare lige, vi skal give film sit moment her om efter i kølvandet på Oscar. Så giver vi det lige lidt film love. Men tro mig, vi skal
og
nok
komme
tilbage.
Og så anmelder vi, kan vi jo sige, vi findes Watch anmeldelser af White Lotus og Overmøder, Morerne, og der er flere serier anmeldelser derovre.
Så enten på Facebook eller YouTube, eller måske også lidt på Instagram en gang imellem, så finder det i hvert fald. Men nu skal vi i gang med en episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Min sanden, ja, velkommen tilbage til What to Watch og til en episode, hvor at vi endnu en gang har, som vi lige sagde, masser af fokus på film, fordi vi skal blive lidt i andedammen, for der er sørmer endnu en dansk film. Det havde vi også sidste
en Netflix film.
Og så en Netflix en af slagsen ovenikøbet. Og så skal vi hele vejen
lige fra Næstved.
Netflix. Og så skal vi hele vejen til Sydkorea og finde den anden film vi skal snakke om i dag.
Vi skal faktisk hele vejen op i rummet.
Og Sydkorea og så op i rummet.
Ja.
Yes.
Til Bong Joon-ho's opfølger efter hans første film siden Parasite.
Ja, Mickey 17. Men altså, vi skal starte med A Copenhagen Love Story. Den kommer altså lige her.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og nu ser jeg jo Copenhagen Love Story, fordi det hedder den jo på engelsk. Men den hedder Sult på dansk, og er baseret på en bog.
Ja, men, og det er jo derfor, den hedder Sult.
Ja.
Fordi den er baseret på Tine Høs roman, der hedder Sult. For ellers er det, altså den engelske titel er jo mere sigende, måske.
Det kan man sige.
Om hvad det handler om.
Det kan man sige, der er måske lidt mindre poetisk i forhold til Sult. Men det største, som ligesom stikker i øjnene, når man ligesom, i hvert fald da jeg ligesom lagde mærke til den her film, det var jo netop Netflix. Det er Netflix-film.
Ja, altså, endelig helt om sider igen har produceret en dansk film.
Ja, og det er jo ovenikøbet fra et par instruktører, som vi godt kan lide.
Ja, Ditte Hansen og Louise Mieritz, som har valgt at stå bag kameraet, som slet ikke selv er med, men har været med til at skrive manuskriptet også.
Altså, jeg er jo sådan lidt nysgerrig på, og det ved jeg faktisk ikke. Har du interviewet Ditte og Louise omkring den her?
Ja.
Fordi sådan historisk set, så har nogen af de film, danske film, der har haft premiere på Netflix, ingen nævnt, ingen glemt, har jo været sådan nogle film, der har cyklet rundt i systemet i årevis, uden at kunne finde støtte hos DFI, for eksempel.
Mm.
Altså, og sådan egentlig, så har jeg det her, det her er jo en, altså en basker, synes jeg jo, og jeg er virkelig
altså
sådan,
romanen eller filmen?
Både romanen, men også filmen og castet og altså instruktørerne og sådan noget. Så jeg har bare svært ved at forstå, hvis det her skulle være en af de der blacklistede manuskripter, som ikke har kunne finde.
Det du siger er, at du synes, det er underligt, at denne her ikke er blevet produceret af et af de
jeg
andre selskaber
forstå,
i Danmark,
det
og det kan komme i biografen.
Ja, nej, det kan jeg ikke forstå.
Og det kan jeg sådan set heller ikke.
Jeg synes, den er lige i altså, den kunne da lige så godt have været i biografen, og måske hellere en bytte baby, og altså mødergruppen 2, 3 og 7.
Yes, altså, ja, god pointe. Yeah. God pointe.
Yeah.
Mm. Men det har vi tydeligvis ikke noget svar på.
Altså, jeg tror, det er jo mere distribution, hvad man vælger. Det er jo misofilm, ikke, der står bag. Så det er mere, hvor deres, jeg tror, deres forretningsmodel ligesom har hældt til. Og der har de jo måske bare udbudt den.
Mm.
Og så har Netflix hugget til og tænkt, den kan vi godt se noget
positivt. Det, der jo i hvert fald sker, er, at når en dansk film på denne her, det her niveau jo får premiere på Netflix, så er der bare usandsynligt mange mennesker, der ser den på samme tid. Og det er jo noget af det, der er fantastisk og også en lille smule skræmmende ved, at Netflix kan det, som de kan. Ikke?
Man skal kæmpe lidt hårdere, ikke, hvis man bliver en dansk biograffilm for at få samme antal solgte billetter på en film, end hvis du sender den ud på Netflix.
Men skal vi ikke lige høre, hvad det er for noget, at folk så har brugt så utrolig tid på at se, hvad de har set. I Sult kommer en trailer her.
Nej, hvor lækkert. Men vil du være søgt? Smut lige ud og vaske hænder, så får vi noget saftevand.
Far?
Ja?
Selma siger, man kan hedde bror. Det kan man sgu da ikke.
Åh, abababab. Ikke sgu. Søs kan man også hedde. Det er jo søster. Fælles.
Ja.
Til det. Nå, det var til dig.
Så underligt det.
Far, hvem synes tandbørste er det her?
Ja, hvis tandbørste er det.
Det er et godt spørgsmål. Ja. Det er en, der hedder Mia. Tandbørste.
Men hvorfor har hun ikke taget den med, når hun er gået?
Det er også et godt spørgsmål.
Far, du smiler.
Nå.
Det var så en trailer.
Det
var
tandbørste.
Og hvis man ikke lige ved det, så det vi hørte i starten, det var altså Joachim Fjeldstrup og Rosalinda Mønster, som ligger og stønner og har sex.
De skal i hvert fald lige så komme godt i gang med det, ikke? Ja, og så kommer
det er derfor, vi har de der tunge åndedrag.
Ja. Der var full on ASMR for kære lyttere derude. Mm-hmm. Men ja, det er jo en historie, der i sin udgangspunkt er ret klassisk. En nyforelskelse i København. Men meget hurtigt så...
Ja, hun er jo sådan en lidt smart forfatter.
Mm-hmm.
Og møder den her mand, som hendes veninde bliver ved med at sige, han er super sød og dejlig og ordentlig. Så måske skulle du overveje ham.
Og ikke alle de der angere.
Præcis. Ja. Og så møder hun om, og synes faktisk, han er lidt kedelig sådan, lige ved første øjekast. Men så får han alligevel charmeret hende ved deres andet møde, og så får hun øjnene op for ham, og så bliver hun jo meget forelsket.
Mm.
De bliver meget forelskede.
Hun står, det kan man jo så ikke, det kan I ikke se, men i den her trailer der, og i filmscenen, der står hun ligesom og lurer ind af kælderdøren, eller bagtrappedøren, og ser scenen, hvor Joachim Fjeldstrups Emil, han står og interagerer med sine børn. Og der kan man bare se, at hun ligesom forelsker sig i det der farvæsen, som han jo også er ved siden af at være... hendes udkårende, eller hvad man kan man sige.
Og alle forelsker sig jo lidt i Joachim Fjeldstrup lige der, ikke? Og jo. I filmen i det hele taget. Yeah. Han er
tal for dig selv.
Han har jo fået sådan en rolle som sådan en first lover. Altså virkelig god loverboy.
Det behøver ikke lyde så overrasket.
Jo, fordi der havde egentlig ikke set godt, men han lavede jo først det der stand-alone-afsnit i Carmen Køllers med Nicolai Jørgensen, som var fabelagtigt. Mm. Altså, og så har han jo også lavet en svensk serie med Tuva Novotny, hvor de også mødes og bliver forelsket, så han er virkelig blevet sådan en loverboy lige pludselig. Mm. Ja.
Han er sgu også karismatisk. Han har noget, ikke?
Jo.
Men det er jo det, som den her film jo er og starter med. Det starter jo med at tage udgangspunkt i denne her forelskelse, og man ser det her parforhold, der former sig, og som så jo bliver simpelthen startskuddet er jo nærmest, da hun ser ham interagere med sine børn, så
ja,
bliver det jo
så et... roterer hendes æggestokke.
De begynder at dire.
Ja,
yes.
Og så begynder de at sende signaler til hendes hjerne om, at det måske kunne være en rigtig god idé også at lave en baby.
Mm.
Og så bliver det så en Projekt Baby-film.
Ja.
Fordi Mia og Emil kommer til at have svært ved at lave babyen naturligt, og derfor så ryger de ind i systemet.
Hans sædkvalitet er simpelthen for lav.
For lav, ja. Og derfor så ryger de ind i det her system, hvor man først ligesom prøver bare insemination, og derefter sådan noget IVF, og... Jada, 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 og hun blev så mere og mere sindssyg, fordi det gør man af alle de hormoner, som man skal sprøjte ind i sig selv, uanset om det er Mias fysiske problem eller ikke.
Ja.
Så er det kvinden, der ligesom skal pumpes op med alt muligt, der sætter en i kunstig overgangsalder, og altså i det hele taget bare fucker fuldstændig op med din krop.
Og jeg vil jo sige, jeg har ikke været i nærheden af at tage del i en sådan proces, men jeg har jo hørt om mange af de her processer, hvad end det er i nyheder eller i min omgangskreds osv. Jeg har aldrig, og jeg fornemmer også lidt det, som bogen jo kunne gøre, jeg har aldrig set det sat i en kontekst som her. Jeg har aldrig set det fortalt i en historie, som gør det så nærværende. Altså hele puslespillet. Fordi det er jo et langt, 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 langt forløb med kapitler og det ene nederlag efter det andet nederlag, så det tredje nederlag. Og se det ligesom flettet sammen i denne her historie, der både er lejende og let og charmerende, men også bare sådan helt virkelig altså sørgelig.
Ja, det, mørk. Altså, ja, fordi Mia-figuren ender virkelig et meget mørkt sted, eller ikke ender, men du ved, kommer i hvert fald et meget mørkt sted hen, hvor der ikke er særlig meget sjov tilbage i hende, ikke? For hun kan bare ikke mere til sidst.
Hvordan oplevede du det som mand, nu jeg er nysgerrig, Kasper?
Der var ikke nogen stol, Anne. Der var ikke nogen stol til mig.
Nej, det var der så ikke. Men hvordan oplevede du den kvindelige karakter, altså Mia, i den udvikling, hun undergår?
Lidt, kan man sige, lidt overrasket over, at hun faktisk bliver taget derhen, hvor hun gør. Fordi, som Maria siger, det er et mørkt sted, hun kommer hen.
Altså, hun
hen.
Bliver jo hysterisk og modbydelig og usympatisk.
For mit vedkommende er det aldrig uden forståelse for, hvad det er, der sker med hende. Og det er jo essentielt for, at man kan følge figuren, kan man sige, i den tur, hun nu skal ud på i denne her historie. Fordi jeg har set masser af eksempler på i andre film, hvor folk mister mig, fordi at, nu er du skrevet derude. Jeg er ikke med dig. Jeg forstår ikke, hvorfor du ender derude. Men jeg forstår faktisk, hvorfor hun ender derude. Fordi jeg hele tiden er med på hver eneste lille trin af den tur. Jeg er med på, at der sker et meget hurtigt sving på et tidspunkt, men jeg er med hende. Og det gjorde altså, at jeg var med den her film også på en måde, jeg måske nok ikke lige helt havde regnet med, at den kunne holde mig. Men det gjorde den sgu. Mm.
Altså det er nok der, hvor jeg sådan... Det var der, jeg... Altså, fordi jeg synes også, det er en dejlig film, sådan overordnet set. Der var bare lige der, hvor jeg haltede på den. Altså fordi jeg synes, hun bliver...
For modbydelig.
Ja, lidt for karikeret. Mm. Og jeg tænker, Maria og jeg har diskuteret den, og du siger, at det er helt troværdigt, at man når derud som kvinde. Jeg nåede bare at blive en lille smule træt af, at kvindekarakteren altså skal nå derud, hvor hun bliver så irriterende og så unfair på mange måder.
Og det er jo det, der er så forfærdeligt i det her system, ikke? Det er, at... Og jeg har selv været igennem sådan en IVF-ting med vores første barn, og jeg bilder mig selv ind, var ikke helt ligesom så forfærdelig. Jeg skal spørge min mand og mine venner og sådan noget. Men jeg har, der er rigtig mange i min vennekreds, som har haft svært ved at få børn, og der er rigtig mange, som har haft det altså forfærdeligt i det her forløb, og også er endt med, at folk ligesom har sagt fra over for dem, og sagt, du er simpelthen umulig at være sammen med, eller du opfører dig så grimt, eller sådan. Ja. Og man står der i den der krop, og man kan ikke styre det. Altså, fordi at humøret kører sådan op og ned hele tiden, og man er desperat og rasende og ked af det, og fuldstændig ude af sig selv hele tiden. Mm. Så jeg vil sige, det der med, at hun ender med også at tage nogle helt håbløse beslutninger. Og sådan, selvom hun egentlig godt ved, at det er håbløse beslutninger, så bliver hun nødt til sådan lidt stædigt at holde fast i dem, eller sådan. Altså, jeg, det er ikke fordi, jeg kan spejle mig 100% i hende, men jeg kan genkende det i den grad, både fra dels min egen krop, men også hvad jeg har hørt og oplevet i min omgangskreds. Altså, at det her med, at man mister sig selv fuldstændig, og på et tidspunkt kan have lyst til at sige, nu smider vi alt det her, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil være sammen med dig. Altså, fordi jeg, lige nu, der repræsenterer du alt, hvad der går ondt i min krop, og alt, hvad der er rådent i mit liv lige nu. Ikke? Altså, det er fordi, at din sædkvalitet er dårlig, eller sådan. Ikke? Så på den måde kan jeg sagtens se, jeg er også med hende hele vejen, kan man sige. Ikke? Altså, og hun bliver irriterende. Det medgiver jeg også, Anne, fuldstændig. For hun bliver hysterisk og irriterende, og rasende og rabiat og ekstrem. I alle mulige henseender, ikke? Men hun er hele tiden under the influence, bare vil jeg sige.
Ja, men jeg vil også sige, altså, nu er fokuset jo på meget på det.
På kvinden.
Ja, på kvinden, men også på den historie.
Altså, han er jo gjort til den ordentlige mand, den søde mand, som bare gør alt det rigtige nærmest.
Det gør vi også, han. Altså, det er jo det, vi gør. Det er jo det, ingen af jer har fattet. Det gør vi jo alle sammen. Men... Nej, jeg vil sige...
More less.
Jeg vil sige, fokus er jo meget på netop kilden til meget af dramaet og konflikten i filmen, er jo netop det forløb, de går igennem med at prøve at få børn. Men noget af det, der bare sådan slog mig, hvis man tager et skridt længere ud, det er bare, hvor godt et billede på den måde, som jeg fornemmer mange af os i samme generation, i København, Danmark, vi kommunikerer på. Mm. Måden, de snakker sammen på, måden, de er sammen på, hvor komplekst det er, og hvordan man i øvrigt også kan komme derhen, hvor at man bare begge to accepterer, at lige nu så elsker og hader vi hinanden på samme tid. Og det kan vi godt være i. Mm. Og så er det sådan lige nu, altså så er det anderledes om et par timer eller i morgen eller sådan noget. Ikke? Men den måde, som filmen får bygget det der forhold op på, og vist de mennesker som værende, det er helt utroligt autentisk. Og jeg vil godt kunne forestille mig, at der er mange, der sådan kan ikke lidt genkende til det. Og det er en autenticitet, som jeg sådan et eller andet sted kan være helt berøvende over, at de har kunne finde.
Men det er jo også det, jeg synes, der er super fedt. Altså, det er jo den dialog, som er så troværdig,
yes,
skrevet og spillet selvfølgelig, og skuespillerne også, men i første omgang skrevet. Det er genkendeligt, det er præcist, det er nutidigt, og det virker ikke, sådan fundet på skriftligt.
Og jeg elsker, at Fjeldstrups karakter Emil, at han er den her the good guy, som gør alt, hvad han tror er rigtigt.
Mm.
Men hvor de ligesom bliver virvlet ind i det her system, som hele tiden er gearet til kun at fokusere på kvinden.
Mm.
Altså, der er sådan en gennemgående gimmick i løbet af hele filmen, hvor det er, at når de er til de her systemsamtaler, eller hvad man siger, altså lægesamtaler og jordmorsamtaler og ditten og datten, så mangler der hele tiden en stol til ham.
Mm.
Og han må ligesom rundt i det her, på den her fertilitetsklinik og lede efter en stol, så han kan få lov til at sidde ved siden af.
Mm.
Og lægen taler ligesom kun til Mia. Og altså, så den her ensomhed i den smerte der, selvom det ikke er foranledigt af hende, at hun skal igennem det her, jamen så handler alting kun om hende, og hun står der alene, uanset hvad. Og det synes jeg, den her film rammer rigtig fint ind, altså at det her er ikke kun noget, der handler om mand og kvinde over for hinanden, og at, du ved, manden skal være mere deltagende sådan, i parforholdet eller noget, fordi det er ham her. Han vil hende så gerne. Han elsker hende. Mm. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor han ikke elsker hende. Altså, jo, måske hader hende også en gang imellem, men han elsker hende stadig. Han grundelsker hende, kan man sige. Ikke? Men at det også ligesom sådan rent strukturelt og i systemet bliver sat op sådan, at man splitter parterne op og sætter kvinden alene om det her. Ikke?
Der vil jeg også sige, jeg ved ikke, hvor altså realistisk det hele er. Det kan jeg ikke bedømme, fordi jeg ikke har den indsigt. Men jeg vil våge at påstå, at der, altså, jeg har i hvert fald vundet en masse forståelse for den proces, og hvad det måtte betyde for et par at gå igennem det her. Fordi det virker så naturligt, det der ligesom foregår i filmen, og den rejse, de nu kommer ud på. Til trods for, at den kommer lidt for langt ud i spektret til sidst, men stadigvæk. Så jeg er sgu ret imponeret. Jeg sad ikke og grinede så meget, som jeg troede.
Jeg kunne se, at der er mange, der har skrevet i anmeldelser, andre anmeldelser, altså, at de synes, den er mega morsom. Og det blev jeg også forbavset, og jeg var sådan et, jeg sad ikke og skraldgrinede.
Nej, det gjorde jeg heller ikke.
Ej, altså,
jeg synes, det var hjertelig
og
varm. Altså, jeg sad med smil på.
Og man klukker også. Der er nogle scener, hvor man klukker over, men man sidder der ikke sådan og klasker sig på låret og griner.
Det gjorde jeg heller ikke overhovedet. Men det ved jeg ikke, om det er, fordi man så griner af, når hun bliver sådan helt gag.
I don't know. Jeg havde også læst, inden jeg så filmen, at okay, og jeg tænkte jo også, og det er jo fair nok at tænke, når det er Dilla Louise, ikke? Fordi de jo altså virkelig har funny bones. Men de er ret subtile funny bones i denne her. Der er små jokes lagt ind her. Det er ikke Anders V. Berlesen, der sidder som en af de mange i øvrigt fertilitetslæger der.
Ja, det er hele tiden sidder, ny.
Hvor han bliver overfuset. Mega overfuset. Han er rimelig kold i røven. Men han bliver virkelig overfuset af Rosalette Mønster, ikke, som i øvrigt også spiller skide godt. Og han får at vide, nu taler du også til min mand, fordi han er her altså også, og bla 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 bla. Og så henvender han sig så til hendes mand, og siger sådan, så lad mig fortælle dig, at humørsvingninger er nok rimelig pot. Altså, kommer der flere af, ikke?
Ja.
Så nogle små ting er der indimellem. Sindssygt god film, altså. Jeg kan ikke rigtig...
Ja. Der er ikke så meget mere at tilføje end det.
Nej. Hvis man,
se den inde på Netflix.
Se den på Netflix. Det er relativt let at komme til i hvert fald. Så stor cadeau til alle involverede skuespillere og de kære instruktører i hvert fald. Tillykke. What's new, Pussycat? Og min sanden, om ikke vi er tilbage med en ganske klassisk lille omgang filmnyheder. Og sidste uge, der havde vi jo fokus. Der var vi lige i efterdønningerne af noget, Oscar, og vi havde en Gene Hackman, der lige var død og sådan noget. Så nu skal vi prøve at se lidt sådan, mere sådan lidt fremad. Hvad er der? Er der noget nyt på bedding? Nu rent faktisk nogle nyheder, som sådan er dugfriske. Har vi et eller andet?
Jeg har ikke en dugfrisk. Min er cirka en måned gammel,
men den er god.
Men det er en meget... I kommer til at grine, fordi det er en meget lille niche-ting, som bare ligger mit hjertekær. Men jeg har det jo med at finde de ting, som jeg synes er store nyheder.
Ja.
Og det er i det her tilfælde, at der højst sandsynligt nu kommer en sequel reboot af Buffy the Vampire Slayer. Ja. Og jeg ved, I sidder derude, Buffy-fans, sammen med mig.
Men højst sandsynligt, hvad betyder det?
Det ligger i, at altså, indtil for en måned siden, hvor den her nyhed først kom frem, og hvor Sarah Michelle Gellar, der har spillet Buffy, Summers i den her legendariske 90'er-serie, hun skrev ud og sagde, ja, det er korrekt. Der har været snak om det og lidt buzz omkring det, og det er korrekt, at jeg snakker med Chloe Zhao, der jo lavede Nomadland og var nomineret til Oscar for det.
Det er åbenlyse valg.
Om at lave en ny reboot. Jamen, Chloe Zhao er kæmpe Buffy-fan. Ja. Why not? Og så er
hun nåede også lige at lave en...
Hun lavede en Marvel.
Ja,
ja, præcis. Eternals.
Ja, den,
og den var det, virkelig
den
god.
Den har jeg så sprunget lidt og elegant henover.
Hun har til gengæld lavet The Rider, som er en fantastisk lille indie-film.
Den er også den anden. Ja. Altså.
Og så skal de have de to kvindelige forfattere bag... Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad de hedder. Det er også lidt åndssvagt. Nå, men dem, der har skrevet Poker Face, hvis I kan huske den serie, som er sådan en whodunit. Ja.
Den har faktisk været med i en lytteranbefaling.
Ja, der kommer sæson 2.
Mm. Ja, og de er ligesom sat på som manusforfattere. Og grund til, jeg siger angiveligt, det er så fordi, at ganske for nyligt, og det er vel ikke mere end en uges tid eller to siden, der døde Michelle Trachtenberg.
Yes.
Ja. Som har spillet en af de bærende roller også i Buffy-serien. Hun spillede lillesøsteren Dawn, der kom med fra sådan noget sæson 4 eller sådan noget.
Og så var hun jo med i Gossip Girl.
Og så har hun også været med i Gossip Girl, ja. Hun døde kun som 39-årig, og altså angiveligt skulle hun jo selvfølgelig også have været involveret. Så nu er spørgsmålet så, om The Gang can get together without Dawn eller hvad. Ja. Man har ikke hørt noget siden, fordi det er alligevel trods alt så nyligt, at Michelle er gået bort, så derfor så har man ligesom ikke hørt, om det kommer til at påvirke projektet. Men jeg håber, og jeg synes, altså, du ved, det var jo det er jo Joss Whedons projekt, eller det vil sige, først var det en film, og så overtog Joss Whedon den så som serie, og hvad hedder det, og han er jo sådan ligesom i sådan persona non grata nu, fordi han har opført sig virkelig grimt, så jeg synes, det er helt på sin plads, og jeg gad virkelig godt at se den sådan i Chloe Zhao's hænder. Mm. Altså, det synes jeg er spændende.
Mm.
Altså, det er jo i hvert fald lidt, det er jo sådan noget lidt Family Jewels, fordi det er en serie, der ligger virkelig mange mennesker sådan
her. Det var meget det, jeg tænkte, har vi brug for en reboot af Buffy? Kan man ikke bare gå tilbage og se de gamle
afsnit? Men
det er jo en sequel. Okay.
Jeg vil sige, det er så langt imellem, at jeg tænker, det er sgu da egentlig meget spændende, fordi det er en meget 90'er-agtig serie, men den er også meget kreativ og sjov og brød en masse grænser, som man ikke kunne på det tidspunkt, som den gik ud og gjorde.
Fantastisk vidunderlig. Og om også overraskende intellektuel dialog gange. Ikke?
Ja, altså, nemlig.
Mm. Ja. Sådan rigtig Joss Whedon, inden at der gik alt for meget Marvel i ham.
Jamen, heja, Buffy. Vi håber på det bedste. Og kan vi sige, det skal vi så nok også, når vi kommer til min nyhed, fordi den er heller ikke skide dugfrisk, men jeg vil høre jeres holdning. Ja. Så derfor så tager jeg den altså lige frem. Amazon har købt Bond.
Nå, det er også min nyhed.
Ja, så godt. Så bruger vi lidt ekstra tid på den.
Okay, ja.
Fordi det er altså en kæmpestor ting, og den... kom lige inden Oscar, den kom lige i opløbet, og så snakkede vi lynhurtigt om det, og så var det ellers tilbage til at snakke om Oscar. Nu er Oscar vel overstået. Nu vil jeg gerne lige have, at vi trækker vejret, og så lige siger, okay, hvad er det, der er sket? Fordi Amazon har jo opkøbt denne her kreative kontrol, som det hedder, med The Bond franchise. Og det har de gjort for, så er det 6 milliarder kroner eller sådan noget?
Mm.
Det er sådan helt absurd mange penge. Og det betyder så, at alt, hvad der måtte komme fra nu af med Bond, det kommer fra Amazon.
Det kommer fra Jeff Bezos.
The almighty Bezos.
Gud hjælp med.
Yes. Ikke? Den ultimative Bond-skurk har hermed opkøbt Bond.
Den nu har ødelagt Washington Post-avisen også i øvrigt. Ikke?
Yes,
så er... man kan kun frygte, hvad han gør.
Han ligner fandme også Blofeld. Altså, det gør han jo. Han har sjove øjne, og han har ikke noget hår på hovedet. Vi er ude i en situation her, som, hvor det er sådan lidt... det er svært at forudse. Så når vi nu ser på Amazon, og I er jo mere serieeksperter, end jeg er. Vi ser Amazon og ser, hvordan de har behandlet nogle af deres store franchises. Ringenes Herre, for eksempel. Hvad forventer I så, de gør med Bond-franchisen?
Jamen, altså, jeg vil sige, du får mig ikke til på den måde at tale dårligt om Amazon, fordi de har lanceret mange fede serier. Og det, der er med Amazon, det er, at de har en uendelig pengekasse. Punktum.
De har rigtig mange penge, og de bruger dem også på deres serie.
De bruger dem nemlig, bruger dem på serierne, og de bruger dem højst sandsynligt så også på Bond-filmene, og så kunne man jo godt forestille sig, at der kommer nogle spin-off-serier. Ja. Det vil være det, jeg forudser, som bliver prime exclusives.
Og de har jo lige lavet Chakalen og The Agency, for eksempel, ikke? Er bare sådan lidt over i den samme dur som Bond. Altså, så man kan jo håbe på, at de ligesom respekterer kilden fra Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, der har solgt det til MGM og Amazon. Jeg synes, det er interessant i forhold til, hvilken vej de vil gå med det. Fordi der er jo mange veje at gå lige på det her tidspunkt, hvor vi så en Daniel Craig, der døde. Mm-hmm. Kan vi godt afsløre?
Spoiler!
Uden at spoile. I den sidste Bond-film. Mm. Så nu er alle døre jo åbne i forhold til, hvilken, om man vil gå sequel og lave en yngre Bond, eller prequel, og gå tilbage og se på en ung James Bond før, fordi vi jo altid kun kendt den midaldrende James Bond på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså, så der er noget, eller om man vil tappe ind i egentlig og bare ignorere alt, hvad der skete i den seneste Bond, og så genopstår han lige pludselig, ikke? Altså, så det synes jeg er ret interessant. Og så er det næste store spørgsmål, som jo altid er det store guldspørgsmål i forhold til Bond, det er, hvem bliver den næste Bond? Der er jo ikke noget, der kan sætte
forfra nu.
Der er jo ikke noget, der kan sætte Bond-fans pissiko, som den snak om, hvem der er den rette James Bond. Er du sindssyg? Folk går altid og mokker over det.
Selvfølgelig. Og altså, der var ingen, der har været så kontroversielt et valg som Daniel Craig, da han nu dukkede op med sine blonde lokker og blå øjne.
Det skal man bare huske på.
Ja, netop. Det var helt sindssygt. Altså, i øvrigt,
han var for lav, han var for blond.
Alt var galt. Ja. For kort. Ja. Altså, alt. Men han vandt godt nok mange år jo, altså i løbet af de mange år, han nu spillede den rolle. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan de har nu, fordi det er jo, som sagt, det er jo Amazon, og netop, de har jo fået rettigheder til Ringenes Herre, og så hvad har de gjort med Ringenes Herre? De har skabt en serie nu, som var nok den dyreste nogensinde, er det rigtigt?
Ja.
Hvor de har lavet 2 sæsoner.
Man var lidt fesen.
Og ja, det
er lidt fesen.
Rent kritisk, ja.
Men jeg vil også bare lige sige, at de har jo netop ikke købt rettighederne til Ringenes Herre.
Dem
har Peter Jackson, og det er jo derfor, der bliver ved med hele tiden at komme alle mulige mærkelige spin-offs fra Peter Jacksons produktionsselskab. Ja. Senest den her krigen i Rohan og sådan noget. Det er fordi, han mister rettighederne, hvis ikke der kommer noget sådan noget.
Man skal bruge dem for.
Ja, og grunden til, at der er lidt fæsent i Primeland omkring Lord of the Rings, så handler det jo også om, at de ikke har måttet tage noget af sådan... altså, det er jo sådan noget... med, de har måttet tage en lille smule af Silmarillion og ellers noget i nogle appendixer rundt omkring. Og sådan
hands off Tolkien, er det?
Ja, altså, så det handler jo også om, at de ikke har fuld kreativ kontrol over The Legacy og over værkerne. Det har Peter Jackson.
Fordi altså, horror-scenariet er jo, at det bliver det samme, som Disney gjorde med Star Wars. Ja. Altså, hvor det er sådan en syndflod af bagl, hvor der sådan en imellem er en ting, som er fed, ikke? Altså virkelig ikke sjældent, men resten er bare sådan et middel mod et lort, der bare skal, fordi vi skal have kværnet en masse lort ud.
Og det er en reel risiko, det vil jeg sige. Altså, og Prime kan godt finde ud af at lave virkelig fede ting, men de kan også godt finde ud af at bruge rigtig mange penge på noget, der er noget altså flot lort. Så man kan sige, det kan falde i begge. Men det er jo også interessant det her med, at nu går det fra at have været sådan en family business, altså og har ligget hos Barbara Broccoli og Michael Wilson,
ja.
Ja, og som har fået det af Cobby Broccoli førhen. Ikke? Altså, så det er jo sådan nedarvet rettighedslegacy i virkeligheden, og noget, de har dedikeret det meste af deres liv og deres karriere til at holde fast i og holde rent og pænt, var jeg lige ved at sige, og sørge for, at det ikke blev misbrugt. Og nu ryger det så bare over til sådan en... Altså et tech-gigant, altså du ved, det var bare sådan, det er så, det virkelig, det er så aparte, ikke?
Det er
altså,
så vildt.
Og ikke mindst en amerikansk tech-gigant, fordi at, altså i og med, at det ligger hos Broccoli-familien, har de jo også altid gjort en dyd af, at det skal være britisk, og det skal være en britisk skuespiller, der skal spille James Bond. Og det er jo så spørgsmålet, om der bliver åbnet op for nogle andre kandidater nu, hvis man kigger lidt på et bredere felt.
Altså med knowing Bezos og hans sådan ligesom nogle af hans fellow tech lords, så kan han ikke holde fingrene fra at skulle bestemme, og jeg kunne sagtens forestille mig at det vi ude i noget make Bond American. Not again, but for a first time.
Rolig, men Bond bliver i hvert fald ikke woke. Det er stensikkert. Oh, det gør han ikke.
Nej.
Ikke i hænderne på ham. Men det bliver spændende at se. Det er i hvert fald det er en af de store ting, og det kan godt være sådan lidt en... Bond er sgu død. Nu må vi se, hvordan han genopstår.
Men vi er nødt til lige at tale kandidater, ikke? Fordi fankandidater, det er jo sådan yndlingsfavoritter. Det er jo sådan Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hardy.
Ja.
Det har været sådan nogle, der har været meget op at vinde på listerne.
Idris kunne være fisk.
Og de er jo alle sammen lidt for gamle nu.
Jo,
altså ret beset, ikke? Mm. De nyeste, der er kommet på bookmakernes lister, det er James Norton, britisk skuespiller, Aaron Taylor Johnson, en ny spiller, Harry Stigginson, efter Baby Girl, Joss O'Connor er kommet og spille, og så ligger sådan nogle lidt mere sådan Dark Horses, Callum Turner og Jack London, og så er vi jo slet ikke åbnet op for det amerikanske, sådan noget Jack... hvad hedder han, Jacob Elordi, og sådan nogen, som lige pludselig også...
Altså, hvis man nu skulle sådan gå Jeff Bezos, Maga, vejen, hvor det er, at vi sådan, kan vi finde en, som har været cancelled,
og som så du ved, kan
Armie Hammer.
Armie Hammer!
Oh my god!
Oh yes!
Jeg kunne sagtens se, at du ved, at det er bare sådan, du ved, nu skal de der woke hatten op,
Ej, ved du hvad, så skal det være en eller anden wrestler. Så skal vi have fat i en eller anden wrestler, som kan få lov.
De er alt for ordentlige. Vi skal have nogen, som småser i menneskekød og er en del af den store kabbala og sådan noget.
Interessant bud, Maria.
Jeg vil gerne bare lige luske Michael Fassbender ud af skabet. Altså, jeg vil godt, han laver lidt og hygger sig lidt. Og sådan noget, ikke? Jamen, I don't care.
Ja, men jeg vil da elske ham som...
Jeg vil gerne gå den modsat vej. Og
man
så
kan nyde ham i The Agency, hvor han også er sådan en...
Det er rigtigt, ja.
Den har jeg godt set nu. Og det vil jeg også gå hjem og
han er virkelig god i den.
Ja. Hvad med Daniel Kaluuya?
Han er pæn i den.
Tag en skjort med i den.
Kan man se hans slang?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan.
I hvert fald spændende. Vi skal nok holde øje med, hvad der sker med Bond, selvfølgelig fra fremtiden. Men det var sjovt lige at høre jeres bud på det.
Yes.
På de her nyheder. Men vi skal videre, og vi har flere film at snakke om.
Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved denne reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek telmore.dk, hvis du også er genial.
What to watch. Filmanbefaling.
Vi skifter jo lidt spor, må man sige her. Vi kommer fra super socialrealisme og autenticitet. Og
lettere komedie, ikke også, dansk... med sult.
Lettere komedie. Over til noget
helt andet.
Completely different.
Now for something completely South Korean.
Ja.
i form af filmen Mickey 17, eller Mickey 17, ja, som jo altså har premiere her lige om lidt. Hvorfor er det en film, vi er opmærksom på?
Den er jo instrueret af Bong Joon-ho.
Bong! The Mighty Bong.
Der virkelig har sat sydkoreansk film på landkortet.
Yes.
Ikke mindst fordi den vandt Oscar.
Ja.
Og fordi han er en eminent filminstruktør, som har lavet virkelig, virkelig gode film.
Og en lille smule tosset. Og det er bare
og
en dejlig kombi.
Og
det
er altid noget skørt.
Ja.
Altså, men, og han er jo, hans film er jo meget forskellige.
Mm.
Altså, en film som Memories of Murder er jo meget forskellig fra Okja på Netflix, og igen fra, hvad hedder den, den med flodmonster?
Den hedder bare Monster, tror jeg.
Monster, ja, hedder den, ja. Ja. Altså, meget, meget forskellige film.
Men jeg synes faktisk, det der sådan er lidt gennemgående, fordi han hopper rundt i genrerne og, ja, og bare internt i
han
filmene.
Han er et filmbarn.
Kan de jo skifte hamp altså hele vejen igennem en film, ikke? Men det, der tror jeg, er det mest sådan gennemgående, for hver eneste gang, jeg sætter mig ned og ser en film med hans, det er, jeg ved, at jeg bliver overrasket, og jeg ved, at der kommer til at ske ting, som jeg ikke har forventet.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, altså, at Bong Joon-ho er jo bare altså, like a box of chocolates.
Yeah.
You never know what you're gonna get. Altså, og det kan stikke i tusind retninger, og det kan være så altså derude, at man tænker, det er jo ikke godt det her, eller er det? Og jo, det er det alligevel. Altså, du ved, han ligger og balancerer på sådan en meget fin linje af galimatias og over sådan dyb sådan satirisk og samfundsmæssig kritik og sådan altså jeg er på røven over ham og
men det er også fordi der, når jeg ser filmbarn, så er det jo fordi han er jo den der generation af filminstruktører, som er vokset op med at se rigtig mange film og som derfor er altså smider alle kortene i luften op i luften og blander alting blander alle genrer for eksempel på en måde som vi ikke har set før med før hans generation og som er lige og som på papiret altså lyder som historier, inklusive Mickey 17, som er lidt crazy. Ja. Og man tænker, det er for skørt det der. Det kommer ikke til at fungere. Og så fungerer det på film alligevel.
Jo, men og også, altså, og det er jo sådan en kæmpe cadeau til hele den sydkoreanske filmtradition i virkeligheden. Det her med ikke at være bange for at bryde konventioner, mm-hmm. og yep. også ikke være bange for det slimede og slaskede og snaskede. Og, altså, der er jo mange af de her. Vi har jo også en generation af Hollywood-instruktører, altså movie brats og sådan, som virkelig også har, altså, har været sådan opdraget med og på film, og som har lavet kæmpe, kæmpe succeser, men som dog trods alt altid har holdt sig lidt tilbage. Altså, måske lige med undtagelse af sådan en Peter Jackson-type, ikke? Men det er også New Zealand, og det er sådan lidt det samme
different.
Som Sydkorea, ikke? Ja. Altså, du ved. Men det her med, at de store Hollywood-instruktører har altid sådan, de har holdt lidt tilbage med at gå amok. Og det er de sydkoreanske instruktører fandme ikke bange for,
nej.
Og det elsker jeg dem for.
Og det er også altså. Det, der kan gøre det fantasifuldt, det man får at se, og det er også det indimellem det, der kan være udfordrende for et mere sådan ja. Mainstream vestlig publikum. Men lad os lige høre, hvor insane og crazy det bliver her i traileren til Mickey 17.
On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
You're planning to be an expendable?
You read through the paperwork.
Yeah. I should have read through it.
That's it. Mickey, deep breaths. Fill your lungs. Imagine there's an unknown virus in the air.
And you're sucking in every single microscopic particle floating around.
For all the viruses.
So good.
There really was an unknown virus in the air. A lethal one.
See you tomorrow.
Fellow pioneers, almost every single one of you will be remembered throughout history.
They made me work my ass off, giving me one shitty mission after another.
You're an expendable. You're here to be expended.
Every time I died, they just printed me out again. Everyone asks, what's it feel like?
What's it feel like to die?
Man kan høre her på tonen og stemningen og musikken og så videre, der er lagt op til, at der er det relativt gakket, det der skal til at ske i den her film. Er det korrekt observeret? Jeg spiller med åbne kort og siger, jeg har jo ikke set den.
Gud, har du ikke set den?
Nej, det har jeg.
Det vi tror, du har virkelig en gave.
Ja,
til gode.
Yes, og det er jo det, jeg godt ved.
En gammel gave.
Det er jo bang.
Men det er gakket, men det er også, altså nu bekender vi jo kulør, men det er også super fedt, synes jeg. Men altså, ja, men igen på papiret, skør historie, men også interessant og har nogle lag i sig. Robert Pattinson spiller den her fyr, Mickey Barnes.
Det kan man ikke høre. Man kan ikke høre det ham.
Nej, men han har også nogle forskellige accenter, helt med vilje, ikke? Han melder sig, han har ikke rigtig så meget going for sig i sit liv. Så han melder sig, også lidt ved en fejl, fordi han ikke har læst hele kontrakten igennem.
Han er ikke sådan...
Er det ikke skarp?
Nej.
Helt skarp i skuffen. Og til at blive det, man kalder en expendable, det giver ham chance til at komme med op på det her rumskib op til en anden planet. Men det, der er med expendables, det er, at det er sådan nogen, man sætter til alle mulige eksperimenter. For eksempel at teste vira af på dem.
Som man hørte i traileren.
Ja, eller sende ham ud i rummet på forskellige opgaver.
Og se, hvor meget stråling kan man egentlig klare.
Før man dør.
Ja, fordi hver gang han dør, så kan man bare printe en ny version af ham. Og det er derfor, at titlen hedder Mickey 17, fordi nu er vi nået til version nummer 17 af Mickey, da vi møder ham i filmens åbning.
Og der ligger han og tror, at han skal til at dø. Han er faldet ned igennem en revne i isen på den her fjerne planet Niflheim, tror jeg, den hedder. Ja, sådan en henvisning til en af verdenerne i Yggdrasil, nordiske mytologi.
Jeg tror, det er dværgenes verden, tror jeg.
Og hvad hedder det? Han er faldet ned gennem isen, og hans ven skrider bare og siger, vi printer jo bare en ny og sådan noget. Og han ligger dernede og tror, han skal dø, men så kommer der oprindelige beboere på planeten, en slags blanding mellem en moskusokse og en bænkebider.
Som har øjne som en elefant.
Som har øjne som elefanter. De kommer så hen, og de redder ham faktisk. De trækker ham ud af den her revne og hule, han er landet i, og så går han tilbage til deres base, hvor det er, at de prøver at kolonisere den her planet. Og så opstår problemet jo, fordi Mickey 18 er blevet printet, og man må ikke være to, fordi det har førhen været et stort problem på jorden, fordi der ligesom var en, der printede sig selv i rigtig mange eksemplarer, og nogle af dem var så massemordere, fordi man kan ikke rigtig garantere, at det er nøjagtigt den samme kopi, der kommer ud. Det kan I godt huske fra dengang med VHS-båndene, ikke? Det der med kopier og kopier. Det er ikke altid, at de kommer lige heldigt ud.
Nej. Og der er jo også forskel på Mickey 17 og Mickey 18.
Ja.
Og der er den accent, som Robert Pattinson han tillægger sig, fordi at den første, der er 17, ham kan man nærmest ikke høre af Robert Pattinson.
Nej.
Han har virkelig sådan en lille, lidt lille stemme og sådan lidt. Ikke? Og så har Mickey 17 jo en meget dybere, meget mere macho-agtig stemme. Og det passer meget godt til deres karaktertræk. Men de skal jo så finde ud af at arbejde sammen, for ikke at blive udryddet.
Altså, så det er sådan noget,
de to Mickey'er.
Vi er sådan nærmest over i sådan noget forvekslingskomedie, hvor det handler om, at så skal den ene være der, hvor, og så må den anden gemme sig.
Ja, eller de skal mere finde ud af at arbejde sammen. Og så har de jo så den samme kæreste, fordi hende der kæresten, som Mickey 17 havde, hun nåede så også lige at blive glad for Mickey 18, og ville gerne have dem begge to stadigvæk.
Altså, vi er ude i sådan noget The Parent Trap blandet med Moon.
Og så nu kommer det tredje lag, fordi der er jo den her politiker, spillet af Mark Ruffalo, der har en helt utrolig slæs kone, spillet af Toni Collette, som er sådan en... Altså, jeg har hørt Bong Joon-ho sige, at hvert land har sådan en højredrejet, skør politiker.
Nogle har flere end andre.
Ja, præcis. Og nogen har nogen, der har større magt end andre.
Nogen har dem som præsident, ja.
Ja, præcis. Det er nærliggende selvfølgelig at sammenligne ham med sådan en Trump-agtig. Og Mark Ruffalo spiller ham simpelthen så sjovt.
Ja.
Altså, han går bare full retard i den her. Altså, du ved. Og selvom det skal man aldrig, så er det sådan, altså han får lov at gå hele vejen.
Ja.
Altså,
det er sjovt,
hele planken.
Det er ligesom blevet hans thing. Det var også i Poor Things, der var han også sådan rimelig ekstrem.
Men det her er...
The next level.
Endnu vildere.
Fedt.
Vil jeg sige. Altså, og han er jo bare sådan en... han er den her... Man kan også lidt høre det i traileren, vi afspillede før, der, sådan, hvor han sådan siger, kære alle sammen, næsten alle er jeg, vil blive husket gennem hele. Altså, du ved, han har jo hele tiden sådan fuldstændig som sådan Trumps retorik der, så fyrer han lort af sådan i sådan en lind strøm, samtidig med, at han sådan hele tiden helgarderer sig en lille smule. Og så er han, som Anders siger, flankeret af den her vidunderlige, altså lige så sindssyge kone, Toni Collette, som er hyperkontrollerende, men samtidig også har en sovsefetish.
Hun kan godt lide sovs.
Så hun laver sovs ud af alting. Gerne også af menneskerester, og hvad hun ellers kan sådan samle op rundt omkring. Og så vil hun gerne have, at alle folk skal stikke fingrene ned i de her sovse og smage på dem.
Og vi er ikke færdige med skørheden. Fordi så er de her væsner, som Maria beskrev før, de her forstørrede bænkebider, de kommer lige pludselig til at spille en rolle også. Og der er mange af dem på den her planet, ikke? Om de er venner eller fjende, det må man se i filmen for at se. Jeg så, altså de er jo guddommeligt tænkt. Altså, jeg så et interview med Jung Wong Ho var i Steve Colbert. Ja. Og der sidder han, der er simpelthen lavet sådan en plus dukke version af de der her monster, som han sådan sidder og med og sidder ære under. Og så tænkte jeg også, sådan vil jeg da også.
Ja.
Men prøv at. Det er jo virkelig sjældent, at det lykkes for en film at gå ud og sige, nu laver vi noget rigtig gakket og sjovt, og så er det faktisk ret sjovt. Altså, ja. Den lyder som om, at den har et i hvert fald på sjovhedsfaktor.
Og det er jo det, der er med Bong Joon-ho, under det der skørhed.
Netop.
Så er der jo også nogle kommentarer på en eller anden måde, nogle lag, som kan tolkes seriøst.
Jamen, ærligt, det lyder ærligt talt enormt anstrengende, når I sidder og fortæller det her. Det lyder
den er meget
virkelig.
Op at køre. Ja. Altså, det altså. Er den. Og samtidig så er den jo sydende fuld af samfundskritik. Ja. Og hele, igen, kan man sige, så tager han klassesamfundet op og udstiller det sådan helt sådan ekstremt, men samtidig på en måde, som man så kan grine af det. Ikke?
Ja.
Men jeg tror også, altså det her. Altså, jeg vil sige, det er ikke en film for alle, for jeg kunne sagtens forestille mig, at man ville have set Parasite og synes, den var helt vildt fed. Og så går man ind og kender måske ikke Bong Joon-ho ellers. Og så går man ind og ser den her og tænker, hvad fanden var det, jeg lige har set? Ja. Altså, fordi den er noget helt, helt andet end Parasite.
Ja, og så igen ikke, fordi når du så ser på, hvad det er, han snakker om, så snakker han om nogle af de samme ting. Han gør det bare på en helt anden måde.
Er noget af det samme, men man kan sige, det er ikke, man bliver ikke taget i hånden på samme måde, som man måske gjorde i Parasite, og man bliver ikke sådan inviteret ind i en familie, hvor man måske skal sådan danne dybe relationer til de her karakterer inden, fordi altså, det er jo en af præmisserne her, altså Mickey 17 er en expendable, altså du ved, så han kan risikere at dø hele tiden, og hvad er det egentlig, der sker, hvis han dør, er det så slemt? Altså, ja. Så den er jo noget mere op at køre fra starten, hvor Parasite var det i den sidste tredjedel især, ikke? Så det skal man vide, inden man går ind og ser den her.
Ja,
altså, at det er sådan en Michael Bolton, When a Man Loves a Woman-sang, hvor han begynder at frasere fra anden linje, og så ved man ikke, hvor skal den her slut henne, fordi den starter så crazy fra starten. Ikke?
Ja.
Ja.
Der er levels af craziness.
Sammenlignet jeg lige Bong Joon-ho med Michael Boltons When a Man Loves a Woman.
Min hjerne arbejder stadig på det.
Ja, jeg elsker den der fantasifugle, at Bong Joon-ho åbenlyst ikke har nogen grænser.
Mm.
Altså, at han, når han sidder og skriver sit manuskript, så sidder han ikke og siger, at det bliver for
mærkeligt.
Ja. Nej.
Det er vildere
klogt. Jeg har også på fornemmelsen, at han sidder heller ikke så stopper op og griner, og han synes ikke, at det er sjovt. Jeg tror bare, han sidder bare og skriver det her, fordi det her det skal ud, og det skal ud på den her måde. Sovs.
Men der er jo mange ting, der er sjove, lige præcis, ikke? Altså, som er virkelig morsomme i det. Og så har det den der også, som du er inde på, Marie, men det har også noget undskyld.
Der var den, Oscar Hosen.
Ja, med altså, vores politikere, lede, kan man sige. Altså, men også, hvor meget vi gerne vil lade os forføre af politikere, og hvor lidt politikere omvendt regner individet, regner mennesket i virkeligheden.
Det bliver sat i perspektiv i historien. Når I nu lige fortæller om det, jeg vil bare gerne lige rundt om det, inden vi kommer videre, så vil jeg sige, det lyder, når I beskriver det, og jeg hører trailer, har jeg også set traileren, det lyder jo virkelig ambitiøst, rent visuelt. Altså, det er jo science fiction på højt plan, det her. Det er jo andre planeter og rummet og dot. Holder det vand? Altså, ligner det noget stort blockbuster-agtigt noget, det her, eller er det papmaché-figur?
Nej, det ser fedt ud. Altså, og de der dyr er lavet super fedt. Altså, og så skal man sige, at det meste af filmen foregår jo næsten som sådan, jeg vil ikke sige et kammerspil, men det foregår jo i sådan, altså på den her rumbase, hvor man kan sige, at det måske ikke er helt så svært. Så har han de der money shots med de der dyr og væsner der, som er fantastisk lavet. Ja. Altså det kan han jo også, det har vi jo set i Okja.
Ja,
altså.
Ja. Og Monster. Ja.
Jamen, en virkelig varm anbefaling lyder til af Mickey 17 fra to bongfans.
Men også med en lille varedeklaration på, der siger, altså du ved, enter at your own risk.
Ja.
Det, og det er ikke fordi, at hvis du skal ikke tænke, at hvis du var klar fan af Parasite, så bliver du da også af den her film.
Nej. Men det er jo lige præcis det, der gør Bong så fantastisk. Ja. Tusind tak for at overtale mig til, at den skal jeg altså have set.
Ja, det skal du, Kasper.
Der er ikke meget at gøre.
Du vil elske den.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Jeg bliver altid så spændt på, hvornår der er en, der ikke tager den.
Har vi oplevet
det? Hej, det er Ulla.
Hej, Ulla.
Hej, Ulla.
Hej.
Det er what to watch, hvis det er, at du bare synes, det er underligt, at der er nogle mennesker, der siger hej, hej, hej.
Ej, jeg vidste godt, at de ville ringe, så...
Okay. Det kan være, at vi skal bare begynde at ringe til sådan helt random mennesker. Ja. Og bare sige hej.
Nå, undskyld. Jamen, tak, fordi vi må ringe til dig, Ulla. Hvor befinder du dig henne i verden, i landet?
I Aarhus C.
Aarhus. 8000 C.
Yes.
Fedt. Godt, vi kom uden for København.
Ja, det har været lidt sådan, sådan et svensk Kongo i lytteranbefalingerne her på det seneste. Godt at komme tilbage
svensk
til Jylland.
Svensk Kongo, okay.
Ja, det er det, vi kalder Amager inde på Nørrebro.
Nå, okay.
Kære Ulla, du har kontaktet os, fordi at du har anbefaling, eller en lytteranbefaling. Men lad os lige høre lidt, hvad er dit forhold til sådan film og tv? Serier.
Jamen altså, jeg lever på det, altså. Jeg er en af dem, der er så heldig at have et abonnement til, og noget til program, så er jeg jo, jeg lever jo i.
Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er det godt, altså.
Jeg lever jo i biografen fredag, lørdag, søndag.
Fedt.
Så ser du nærmest alt, hvad der kommer ud i biograferne.
Ej, hvor er det godt.
Lad mig lige høre. Du har det der sådan et pass, som man simpelthen bare kan gå i biografen lige så tit, som man overhovedet vil. Hvor meget går du i biografen?
Jeg kan snilt, hvis det kan få til at hænge sammen, se 4 film på en dag.
Yeah.
Nej, hvor er det godt. Jeg elsker det. Ej, jeg ville ønske, vi havde sådan en lille medalje, vi kunne sende.
Ja, det bliver vi nødt til at få. Ja. Vi må have sådan et æresmedlem af lytterpanelet eller et eller andet.
Vi må lave noget ind på Merch Shark, som alle de andre gør.
Ja. Ja.
Det er vildt. Så har du et kæmpe bagkatalog af film, du har set, Ulla. Nu bliver jeg endnu mere spændt på at høre, hvad du så vil anbefale os i dag.
Jamen, altså, det er faktisk så en serie, og det er et lille perle. Og jeg tænker nu her, hvor vi har sådan noget kaos i verden, at det her det er sådan en... Nu kommer vi tilbage til noget hverdagsproblemer. Den er på DR. Mm. Den hedder En Stor Familie.
En Stor Familie?
Ja.
Vi ser rådvilde på hinanden. Fortæl lige lidt mere om, hvad det handler om.
Er det den der gamle danske?
Ja.
med Søren Hilmark og... Ulla, jeg elsker dig.
Det er fantastisk.
Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvor er det fedt, den er fra
82.
82?
Yes.
Jeg skulle lige så sige 19 grøn hvidkål, men 82.
Okay. Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Jamen, den handler om et kontor på i en virksomhed, som laver alt muligt mærkeligt dejl. Og lige den her afdeling, der får de alle klagerne. Cheferne, de laver sådan ikke noget, og der er regler for stort set alt. Altså, du må kun få en stol, hvis du er direktør.
Jamen, det er jo sådan en prequel til The Office i virkeligheden.
Ja, altså. Det er det.
Kvinderne, de skal helst gå hjemme, vi er helt med i det nære og underholdende, og det er sådan noget, hvor man bare kan sætte sig ned og sige, nu tager jeg lige en pause fra Trump.
Ja. Men er det en komedie, eller er det drama, vi er ude i? For jeg har ikke set noget af det, må jeg tilstå.
Det er sådan en komedie. Det er sådan Altså, det er sådan en komedie-ting. Med, altså, Lise Nørgaard er jo også med ind over det, så der så er, og Janne Aamund er også med ind over, så det er sådan
store danske koryfæer, der har været med til at skrive.
Det er sådan det var en klassiker på det tidspunkt. Det er ikke en, der sådan er gået over historien på den måde, men jeg kan huske. Altså jeg kan huske den. Jeg kan huske det var en ting, og jeg kan også huske det der med at det var sådan en, det var de der store forfattere. Jeg tror også Poul Hammerich var inde over og skrive også.
Vi kender alle sammen. Og hvem var mere med? Prøv lige at se nogle flere.
Rolfes. Alle sammen. Susse Vold, alle sådan nogle, de store. Men det er mere det der med, altså vi kender alle sammen Matador som værende sådan en samlende stor serie, Ulla. Og den er jo både underholdende og dramatisk, og at den har alt muligt i sig. Er det det samme her?
Altså nej, det her det er mere lidt.
Okay.
Altså det er ikke, du sidder ikke og tænker, hvad sker der nu? Så de, er det stadig fanget
herfra? Jeg elsker det. Og hvad, har du fundet den inde på sådan noget, nu hedder det jo ikke på Nansa mere, men sådan noget, men inde på DRTV, eller hvad?
Et gensyn.
Sted? Gensyn.
Nej, jeg er faktisk kommet fra det, hvor vi har set den.
Ja. Og I havde den på DVD eller sådan noget? Eller hvad?
Ja.
Fedt.
Og så da den kom på gensyn, så var jeg jo sådan, yay!
Og hvordan har den så været at se igen? Har det så, altså du ved, andet end eskapisme, har der været noget i den, hvor du har tænkt, ej men det, du ved, den siger noget om sin tid, eller den siger på ingen måde noget om, eller kan man spejle sig i den og sådan noget? Jeg tror ikke, jeg har set den siden et eller andet, altså en eller anden genudsendelse i løbet af 80'erne, altså.
Altså, i det første afsnit, der er der to, der smutter. Den ene skal på barsel, den anden skal på studie. Det er den mand, der skal på studie, og kvinden, der skal på barsel. Manden, han får en putter i aftenskade, og kvinden, hun får noget til barnet.
Ja.
Det er en kvindelse af. Det er en barnevogn-ting. Og det er jo, altså det man sidder bare sådan lidt, ja, Lise Nørgaard, vi kan godt se, hvor det er, du vil hen.
Okay, så hun har da forsøgt, altså hende og Jane Aamund har da så forsøgt at være sådan lidt feministiske i virkeligheden i den, altså. Eller ja. Hvad? Ja.
Fedt. Ja, det har de. Altså, med at det er en, der er også en sag, noget der hedder sagen, altså hvor jeg er virkelig langt ude. Altså en, der påstår, at han har mistet håret på grund af produkter. Og der er det en kvindelig advokat, der kommer ind og forstyrrer på tingene. Og det er der ikke nogen mænd, der har fået gjort i 100 år.
Okay, så der er sådan en lille feministisk undertone i det.
Der er et lille svirp der.
Altså, jeg bliver nysgerrig, Ulla, på at se den her serie. Ja, det ringer en svag klokke, når I ser Kirsten Rolfes, men jeg kan simpelthen ikke rigtig huske den.
Den er gået under din radar.
Ja. Ulla, du skulle have set vores blikke til hinanden, ja, da du først siger en stor familie importerer. Og jeg er sådan, it can't be. It couldn't be. It is! Ja. Ej, hvor er det fedt. Jeg elsker det, vi kommer rundt i krogene. Det gør vi altså.
Det var fandme vildt, Ulla. Tusind tak for at tage os helt tilbage til 1982.
Ja, men altså, jeg snakker dybere. Jeg har
snakket dybere. En stor familie.
Jeg vil utrolig gerne vide, hvad du finder, hvis du graver dybere end en stor familie. Så du må meget gerne skrive til os igen en dag, hvis du har lyst til at være med.
Ja, det skal jeg nok.
Fedt.
Tusind tak for din anbefaling, Ulla.
Det var slet.
Det er godt.
Ha' en dejlig dag.
Hej.
Hej.
Shit, simpelthen en dansk serie, som jeg ikke helt lige kunne påkalde.
Fra 82?
Men jeg tror, når du ser den, så ja, vil du vide. Altså, det er noget. Jo sådan lidt eller de der. Altså, der var jo også de her sådan noget firma-julefrokosten, og altså de der gamle film, som var sådan.
Dem kan jeg godt huske.
Ja, men du ved, det er lidt det samme, det der med sådan, vi tager et miljø, og så skildrer vi det. Og i virkeligheden, så vil jeg sige, at sådan en serie som Taxa og sådan noget, er også født ud af den her
tradition.
Den her serie,
ja.
Men det sjove ved det er, at det der med, når du så ser Taxa, så ser du jo København og Danmark anno 1992-ish, noget af den stil. Og når du ser denne her, så ser du altså Danmark anno 1982. Og det er fra mode, det er til håret, det er til hvad der hænger på væggene. Altså alt
det er,
bare,
sjovt.
Det er så meget et tidsbillede.
Den må vi grave frem.
Ja. En stor familie ligger på Danmarks Radio, hvis man har lyst til at se den. Og hvis I har lyst til at komme med anbefalinger, så endelig, hvis I kan slå Ullas deep cut med En stor familie, så prøv. Skriv til os på whattowatch@bauermedia.dk, og ellers så jo altså også på sociale medier. Vi vil meget gerne høre fra dig i det tilfælde. Tusind tak.
Watch.
Vi havde en dansk anbefaling fra Netflix.
Ja, Copenhagen Love Stories, eller Sult, ja, alt efter sult. Hvor international man er.
Nemlig. Og så var vi altså lige her til sidst også rundt om Mickey 17.
Det var en tur i rummet og til Sydkorea med Bong Joon-ho's nye film, som har ligget lidt længe, og derfor blev jeg lidt bekymret for den, fordi altså, den har jo ligget på venteliste for at komme ud i biografer i over et år.
Mm. Jamen, jeg kan også godt forstå, at det måske ikke er sådan en, som distributør, de siger, ej, den skal nok, du ved, 300.000 danskere, ligesom Parasite indtil. Jeg tror ikke, at den har... Altså sammen med... Nej.
Men er du klar for noget, på noget vanvittigt, så skal du se Mega 17.
Og er du klar på endnu mere vanvittigt, informativt og underholdende filmformidling, så vil jeg råde jer til at gå ind på YouTube eller Facebook og så opsøge What to Watch, fordi der bliver altså også lavet rigtig mange forskellige anmeldelser af ting og sager, også af ting, som vi ikke er så skide glade for, som vi jo ellers er her i podcasten. Mm. Tusind tak, Anne-Lin Andersen og Maria Monsen.
Selv tak, Kasper Christensen.
Stor fornøjelse. Vi høres jo bare ved i næste uge, og vi ved ærligt talt ikke, hvad den episode byder på.
Ej, det er altid sådan, det er altid sådan noget, som vi finder ud af.
Jeg skal se, om jeg kan vi går på overtale jer til at kigge på 1923, Taylor Sheridans, med Harrison Ford og Helen Mirren.
Jamen, det er ikke svært. Det er, ikke svært. Det er svært at finde tiden til det, men det er ikke svært at overtale mig til, at jeg skal prøve. Tusind tak. Vi høres ved i næste episode. Kan I have det godt?
Ja.
Hej.
Det her var What to Watch med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.